Málevič Černohlavo. Šťastne panoval kráľ Horomil so svojou manželkou, kráľovnou Miladou. Panoval múdre nad svojou krajinou, bol spravodlivý. Kráľovná Milada bola pani dobrotivá. Keď počula, že je dakde bieda, hneď pomáhala. Dobre sa im viedlo. Poddaní ich mali radi. Ale predsa bývali často smutní a najsmutnejší vtedy, keď videli dakde, že sa deti hrajú. Tu obyčajne kráľ zhlboka vzdychol a odvrátil tvára kráľovnú Miladu, ale zaliali slzy. Či viete, prečo boli takí smutní? Pretože nemali detí. Bolo im smutno v ich kráľovskom paláci. Denne prosievala kráľovná Milada pána Boha, aby im už len požehnal dediča, ale dlho prosila márne. Raz sa išla prechádzať do kráľovskej záhrady. V rozmýšľaní zašla hodne ďaleko, až k zelenému jazierku. Zadívala sa na ne, keď tu zrazu zbadá, že na druhom brehu jazera bielý holúbok trepoce krídlami. Ako by chcel vyletieť a nemôže. Poponáhľala sa kráľovná a čo vidí? Z vody trčala veľká haďacia hlava. Tá sa dívala na bielého holuba. Chudák holub bol už taký omámený, že nevládal odletieť. Dobrá kráľovná Milada poľutovala bielého holúbka, zodvihla hodný kameň a praštila ním do hadovej hlavy. Rozšplachla sa voda z jazierka, had hrozne zasypala, voda ostala červená od jeho krve. Holúbok ale zatrepotal krídlami a sadol na blízky konár. Kráľovná sa na ňu smiela a chcela kráčať ďalej. Tu sa jej postavila v cestu krásna rusálka. Mala dlhé, ohnivo červené vlasy, belúškú tvár. Jej oči ale zlostne hľadeli na kráľovnu. Nešťastnica, čo si urobila? Zabila si môjho najvernejšieho sluhu. Neodídeš bez trestu. Vec, že sa ti onedlho narodí syn, ale ho preklínam, aby bol taký špatný, že sa ani ty nebudeš môcť naň dívať. Zalomila kráľovná Milada rukami a chcela o milosť prosiť ukrutnú rusalku, keď tu z krovia vystúpila utešená víla. Jej vlasy ako ľan splývali až po zem, oči pekné ako nezábudka milo hľadeli na kráľovnú Miladu a keď tá práve chcela rusalku prosiť, zodvihla víla krásnu bielu ruku na znak, aby mlčala a riekla: "Nepros, ukrutnicu, urobila si dobre, že si moju služobnicu oslobodila od hroznej smrti. Hodzaj bude tvoj syn špatný, odo mňa dostane dobrotu a múdrosť. A to dvoje mu raz dopomôže aj ku kráse. Boh s tebou, neboj sa nič." S týmito slovami sa víla vzniesla do výše a zmizla ako obláčok. Rusalka sa ale zachechtala a hodila sa do jazera. Zamyslená kráľovná vrátila sa domov. Bola blažená, že sa jej má narodiť syn, ale strpla pri myšlienke, že má byť taký špatný, že sa ani len ona nebude chcieť naň dívať. Minul čas a očakávaný malý kráľevič sa narodil. Ach, beda, prebeda, dieťa bolo hodné a zdravé, ale malo veľké odstávajúce uši. Vyhrnutý, rozčľaptený nos, ústa veľké, takmer od ucha k uchu. Jedno oko bolo stisnuté, druhé vypúlené, len už aspoň, že údy boli rovné, zdravé. Smutne stál kráľ Horomil nad kolískou jedináčka. Kráľovná Milada ale bolestne nariekala i poľutoval ju kráľ: "Netráp sa, nesúžuj. Za to ty nemôžeš, že je taký. Ach, veď chúďa nevinné rada ho mám, ale keď sa naň podívam, musím nariekať. Pozri tie uši, oči, ten strašný nos. Ach, ja prenešťastná mať." I začala kráľovná tak plakať, že až omdlela. Keď tak bolo zo dňa na deň a kráľovná už začala chradnúť, rozkázal kráľ Horomil povolať múdrych lekárov svojej krajiny. Dali mu kázať dieťa a opýtal sa ich, či by mohli jeho špatnosti odpomôcť. Prezreli lekári dieťa, povedali, že je zdravé, silné, ale jeho špatnosti sa odpomôcť nedá. "A čo si mám počať?" opýtal sa kráľ. "Nik na chúde vďačne nepozrie, každý sa odvráti, ešte i kráľovna chudne, chradne, čo by sa rada naň dívať, ale nemôže." "Vieš čo, najjasnejší kráľu, daj mu spraviť čiernu masku. Tú mu pripravte na tvár. Svojím časom privyknete na to a každý sa bude môcť naň dívať," poradil najstarší lekár. Páčila sa rada kráľovi Horomilovi. Prepustil lekárov a dal zavolať umelého majstra, ktorý vedel robiť masky. Rozkázal mu urobiť jednu pre malého kráľeviča. Onedlho už bola hotová. Zakrývala kráľevičovi celú tvár, pritiahla uši a na tyle sa zamykala. Kľúčik mala vždy kráľovná pri sebe. Masku odomkla len v celkom tmavej izbe, kde dieťaťu tvár umýli. Ako náhle bol kráľovič umytý, zase mu dali masku, túto zamkli a len potom išli dieťa kúpať. Nechcela kráľovná, aby sa od neho odvracali. Áno, nechcela, aby sa ani on sám videl, aby nebol preto nešťastný. Preto kľúčik nikdy z rúk nedala a pri umývaní sama bola prítomná a bolo to tak dobre. Teraz sa už nik od malého kráľeviča neodvracal a kráľovná sa prebavila s ním celé hodiny. Dieťa rástlo, bolo zdravé a tuhé ani kameň. Začalo chytro behať i vravieť. Tu sa ukázalo, že je dieťa veľmi múdre. Všetko chcelo vedieť a všetko si zachovalo. Takže rodičia mali veľkú radosť a krajina sa tiež tešila, že jej budúci panovník bude taký múdry. Ale pomaly sa aj to ukázalo, že je chlapec z dobrého srdca. Pomáhal, kde komu mohol. Keď išiel so svojim učiteľom na prechádzku a videl dákeho starého človeka niesť vodu alebo inú ťarchu, hneď priskočil a pomáhal. Žiadon žobrák neprešiel popri ňom, že by nebol podarovaný. Radi ho mali všetci a že mal čiernu masku a vlasy tiež čierne, volali ho kráľevičom Černohlavom. Rodičia už celé pozabudli, akú má ich syn špatnú tvár. Milovali ho veľmi, ba zo dňa na deň väčšmi. Ale keď bol väčší a múdrejší, začalo ho trápiť, že prečo nosí masku a druhý nie. Začal sa vyzvedať rodičov. Tí ho len chlácholili, aby sa nespýtoval, že je to tak preňho dobre, aby sa upokojil. Za pár čias sa im dal upokojiť, ale rozmýšľal o tom veľa a lámal si hlavu, prečo je to. A raz sa to konečne predsa dozvedel. Kráľovná Milada prechorela a nevládala ísť so synom do tej tmavej izby, kde si umýval tvár. Zastenala len, aby si vzal kľúčik z jej šiat. Vzal kráľevič kľúčik. Šiel do tmavej izby, odomkol masku, aj sa umýl, ale potom s nepokrytou tvárou išiel do svojej kúpacej izby, kde stálo veľké zrkadlo. S trepotajúcim srdcom sa išiel obzrieť. Keď sa videl, vykríkol od strachu. Nuž, toto bola jeho vlastná tvár. Neborák prehorko zaplakal. Keď sa trochu upokojil, rýchle si založil zase masku. Ťažko horko ju zamkol a predsavzal si, že sa nikomu viac neukáže. Trvalo pár dní, kým zabudol na svoj žiaľ. Ale potom konal zase svoje obvyklé povinnosti. No často prosil Boha, aby mu dáko pomohol v jeho trápení. Keď mal 20 rokov, išiel sa prejsť s puškou do záhrady. Tu zbadal, ako jastrab naháňa v letku bielu holubicu. Kráľevič ju poľutoval, schytil pušku, namieril a jastrab sa zrútil mŕtvý na zem. Holub odlietol, ale ako pred 20 rokmi ukázala sa krásna víla kráľovnej Milade, tak sa ukázala teraz kráľevičovi Černohlavovi. Máš dobré srdce, mládenče. Ja som kráľovná vtákov, za odmenu dávam ti dar, aby si rozumel vtáčej reči. S Bohom. S tými slovami víla zmizla. Černohlav nevedel, či sa mu sníva, či je pri sebe. Aby sa presvedčil, zašiel k jazierku, kde plávali kačice a počúval. Káč, káč, bol by ináče počul, ale teraz už rozumel, že sa chváli jedna kačica druhej, akého krásneho tučného červíka našla v hline. Neďaleko sa zase dve klpčili a pritom si veru aj nadávali. Musel sa smiať na nich. Od tých čiel zmal kráľevič Černohlav zanímavú zábavu z počúvania vtáčkov. Keď mu prišli na smutné myšlienky pre špatnosť tváre, vyšiel si do lesa a počúval, čo si vtáčky hovoria. Tak pozabudol na svoje trampoty. Raz sedel v záhrade na lavičke a čítal. Neďaleko poskakovali vrabci. Ulomil im kedytedy z koláčka, ktorý mu bol sluha doniesol. Vrabci sa mu veru nedali dva razy núkať. Čím, čím? Začvirikalo jedno malé vrabče. Taký veľký človek je veru dobrý, lepší ako tí, čo majú biele tváre. Čím, čím, otecko? Či ho tá čierna tvár robí takým dobrým? Opýtalo sa ho druhé. Horký, že blázonko, jeho srdce je dobré. A prečo má takú čiernu tvár? Lebo je chudák veľmi špatný, musí si svoju tvár zakryť. A nemohol by si dáko pomôcť? Škoda ho je, veruje k nám veľmi dobrý, povedala matka Vrabcová. Mohol by si pomôcť, ale keď mu nemá kto poradiť, odvetil otec. A ako? Opýtovali sa deti. Keby sa umýl krvou draka, čo býva v striebornej jaskyni. Jaj, draka, to je však strašný tvor. A kdeže býva? Len toľko som počul, keď tade to bociany leteli, že sa musí ísť vždy na poludnie, viete, tade, kde je slnko na obed. Ej, škoda, že mu to len nemá kto povedať, ľutovala matka Vrabčeková. A hneď za tým odbrkli všetci, lebo počuli, že sa kdesi druhé vrabce hostia na čerešniach. Kráľevi Černohlav sa veľmi potešil tomu, čo od vrabcov počul. Nevedel síce, kde je tá strieborná jaskyňa, ale chcel ju hľadať, kým ju nenájde. Ó, keby bol tak šťastlivý, že by mal poriadnu tvár. Hneď sa zobral k rodičom a vyrozprával im, čo všetko počul. Prosil ich, aby ho vystrojili na cestu, že si pôjde pomoc hľadať. Kráľ Horomila, kráľovná Milada nechceli o tom sprvu ani počuť, ale keď im vypovedal, aký je nešťastný pre svoju špatnosť a že s Božou pomocou snáď toho draka premôže, nuž len konečne privolili. Dali mu šiť pekné, ale i mocné šaty a obú. Keď počuli jeho kamaráti, že ide kráľovi Černohlav na cesty, hneď boli hotoví ísť s ním. O týždeň sa už aj dali na cestu. S kráľovičom ich bolo 12. Jazdili na pekných koňoch a boli dobre opatrení grošom a jedlom. Veselo sa cestovalo našim 12 šuhajom, boli dobrej vôle a tešili sa, že vidia veľký kus sveta. Tu raz prišli do krajiny kráľa Ľubomíra. Bola to krajina pekná, ale ľudia v nej boli smutní. Naši 12 nepočuli tam spevu ani zažartovania. Bolo im to veľmi divné. I opýtal sa kráľovič jedného človeka, čo je tomu príčina. My sme boli predtým ľudia veselí, hovoril starec. Tu sa narodila nášmu kráľovi dcéra a pri jej narodení bolo prorokované, že ak na ňu slnko zasvieti, stane sa veľké nešťastie. Dieťa bolo krásne, nazvali ho Krasoslavou, ale slnko na ňu nezasvietilo. Vždy bola len v izbe, von nesmela, len keď bolo pošumúrno. Raz ju tiež pustili von, bola celá šťastná, že si môže pobehať. Zrazu z čista jasna sa oblak pretrhol a na kňažnu Krasoslavu zasvietil slnečný lúč. A stalo sa nešťastie? Opýtal sa kráľovi Černohlav. Veru, stalo. Keď kňažná vstúpila do paláca, mala tam, kde čelo začínajú pokrývať vlasy, dva malé rohy. Veľký bol žiaľ rodičov i celej krajiny, tým väčšimi, že rožky rástli. Teraz ich musí Neborka dať každý pol rok odpilovať, ale to ju veľmi bolí. Od tých čias ju nevidel nikto sa usmiať. Neusmieje sa ani kráľ, ani kráľovná a my sme odvykli smiechu tiež. Zavzdychol si kráľevič. Neborka, tedy aj ona má trápenia dosť, tak ako ja. I zažiadalo sa mu ju vidieť. Odobrali sa od starkého a uberali sa k sídelnému mestu kráľa Ľubomíra. Tam sa dali ohlásiť v kráľovskom paláci. Kráľ Ľubomír ich veľmi vľúdne prijal, bo už počulo kráľovi Horomilovi i o nešťastí kráľeviča Černohlava. Hneď mu povedal, že si u neho musia pár dní oddychnúť. Pristali na to vďačne, lebo už pár týždňov ustavične cestovali. Ukázali im hneď izby, kde majú bývať. K obedu sa zišli všetci. Keď Černohlav a jeho družina sedeli za stolmi, otvorili sa dvere. Nimi vstúpil kráľ Ľubomír, kráľovná Drahomíra a medzi nimi kňažna Krasoslava. Bola krásna, ale veľmi smutná. Kto nevedel, čo ju trápi, nebol by uhádol, čo jej je. Čelo mala obviazané bielou stuhou a tak sa nevidelo, že sú pod stuhou opílené rožky. Kráľevi Černohlav ju veľmi ľutoval, vedel, ako človeka bolí, keď má na sebe dáku chybu. Po obede sa všetci šli prejsť po záhrade. Kráľevi Černohlav šiel s kňažnou Krasoslavou a opýtal sa jej, povedz mi, kňažna, či si ešte nikdy nepočula, čím by to mohlo byť odpomožené? Ja chodím teraz po svete, hádam, by som aj tebe mohol dakde dáky liek nájsť. Krasoslave sa sťažka vzdychlo a povedala, ďakujem ti za tvoju dobrú vôľu, ale to sa ti sotva podarí. Raz sme počuli od jedného starého vešca, že keby sme natreli rožky krvou draka, čo býva v striebornej jaskyni, nuž by mi odpadli. Ale kde je tá jaskyňa, to nevedel povedať. Moji rodičia rozoslali poslov, ale keď sa im nevedelo povedať, kade majú ísť, netrafili ta a povracali sa nazad. Vidíš, ako je dobre, že sme sa pozhovárali. Ja idem tiež pre krv draka, čo býva v striebornej jaskyni. Ak mi pán Boh pomôže k nemu sa dostať a jeho krve zadovážiť, donesiem aj tebe, povedal kráľevič. Potešila sa tým slovám kňažna Krasoslava. Veľmi sa jej ľúbil kráľevič Černohlav, že mal také dobré srdce a že jej chcel pomôcť. O pár dní ale už odchodil aj so svojou družinou. Kráľ Ľubomír ich zaopatril všetkým možným a vyprevadil ich. Bolo im hodne veselo. Len tu veru na 12. deň prišli k šírému moru. Dľa slnca videli, že musia cezeň. Neďaleko stáli lode pri brehu. Kráľevi Černohlav šiel k ním. Jednu si kúpil a najal si na ňu aj mužstvo. Tu sa mu prišiel ponúknuť aj jeden starý človečik. Ale čo si budeš takého hlucháňa brať, povedali mu kamaráti. Nepomôže nič, len čo darmo bude jesť. Že hlucháň? A var je naozaj hluchý? Chudák, opýtal sa kráľevič s ľútosťou. Pravda, že je, pozri, že... A začali sa človečiku obyčajným hlasom prihovárať, ale veru márne. Nepočul ten nič, len keď mu poriadne zakričali do uší. Práve preto ho vezmem, že ho nik brať nechce. Kdeže sa chudák podie, povedal kráľevi Černohlav a hneď sa s ním aj pojednal. Tešil sa chudák, hluchý človek a sľuboval novému svojmu pánovi, že mu vernou službou odplatí milosrdenstvo. Onedlho už loď s nimi plávala po šírom mori. Plávali dlho, veľmi dlho. Už boli veľmi zunovaní, keď tu zazreli krásny zelený breh. Veľmi sa mu potešili a boli by hneď loď k nemu obrátili, ale už bol blízko večer. Nuž spustili kotvy ďalej od brehu. Všetci ostatní si šli ľahnúť, len kráľevi Černohlav chodil po palube a rozmýšľal. Tu priletelo dvoje rackov a sadlo si na sťažeň. Či viete, čo sú rackovia? Pekné biele vtáky, ktoré sa za hodiny vedia vznášať nad morom a neustanú. Začali sa zhovárať. Černohlav ich pilne počúval. I prvý začal. Keby títo vedeli, čo ich čaká, išli by ďalej s touto loďou. Máš pravdu, škoda šuhajov, aký driečný a musia tam všetci zahynúť. A či naozaj všetci? Len ten nie, čo nepočne s tými pannami tancovať. Ak raz počne, už mu je veta. Utancujú ho k smrti. Veď si hádam, videl tie biele kosti rozhádzané po brehu. To sú všetko kosti tých, ktorí ustatí, vymorení od tanca biedne zahynuli. Ej, tak veru, nech nejdú, ale pôjdu. Zajtra na svítaní začnú panny spievať a kto ich počuje na ostrov veselou musí ísť. No a keď je raz tam, už mu je koniec. Ktorý, že by sa zdržal veselej zábavy? Ale poďme, už sa mi žiada do hniezda. A vtáky uleteli. Zdesený stál kráľevi Černohlav a nevedel, čo má robiť. Všetko im vyrozprávam a pustíme sa preč ešte pred svitaním. Či je len dobré, že tých vtákov rozumiem, veru by sme pekne obišli zajtra na tom veselove. S tými slovami kráľevi Černohlav išiel pobudiť kamarátov. Keď sa všetci zišli, vyrozprával im, čo rackovia hovorili a dokončil. Tak, kamaráti moji, nedočkajme svitu, ale poďme preč, kým je čas. Ale milí kamaráti o odchode nechceli ani počuť. Oni, že sú už nasýtení lode, im sa vraj nechce prejsť po suchej zemi. A čo by trochu tanca malo zaškodiť? Nie a nie, že oni veru neodídu. A čo mal kráľevič robiť? Jeden proti 12. Zobral sa k svojmu vernému starému Ondrejovi a vyrozprával mu všetko. Tak vieš, Ondrejko, čo? Ty ma priviaž mocne o stĺp. Aby som dáko ešte aj ja s nimi nešiel, keď tie panny začnú spievať. Prisahaj mi, že ma neodviažeš, čo by som ťa ako prosil. Zaprisahal sa Ondrej a priviazal o stĺp svojho pána. Keď bol priviazaný, radil aj kamarátom, aby sa aj oni dali priviazať. Ale tí sa len zasmiali, že oni veru, vďačne pôjdu na ostrov. Ako dobre, že je Ondrej hluchý, čo by si počal sám. Teraz už len čakal, či sa spev ozaj začne. A veru sa počal. Ledva začalo svítať. Bol krásny, utešený. Kamaráti chytro odvezovali člnok a už aj skákali do neho. Kráľevi Černohlav ako prvý raz počul spev, zapchal si obe uši a hľadel za kamarátmi, kým ich len vidieť mohol. Keď spev prestal, kázal sa Ondrejovi odviazať. Rozmýšľal, čo robia jeho kamaráti. A veru ty... keď posadali do člnka, veslovali k ostrovu, odkiaľ zaznieval krásny spev. Keď ich panny zazreli, šli im oproti. Pekne ich privítali a viedli ich ďalej na ostrov. Potom prišli ku krásnemu palácu, z ktorého sa ozývala hudba. Panny ich voviedli dnu. Bolo tam plno prikrytých stolov s jedlami od výmyslu sveta. Posadali si kamaráti za stoly, aby sa najedli, ale sa s jedlom veľmi náhlili, aby len čím skôr mohli do tanca. Tam, kde sa tancovalo, bolo na oko veselo. Všetko sa točilo, vrtilo a naši 12 začali sa tiež vykrúcať. Keď ale vo vykrúcaní mínala sa hodina za hodinou, začalo im byť toho prímoc. Ale aká pomoc? Panny nič neustávali a mládenci, či chceli, či nechceli, museli sa vykrúcať. Teraz sa už aj na ostatných tanečníkov začali prizerať. Videli, aké tí mali vyblednuté tváre a boli smutní. Ba zbadali aj to, že tu v jednom, tu v druhom kúte, da ktorý tanečník spadol. Tu priskočilo hneď niekoľko tanečníc. Vyvliekli ho von, hodili ho dakde medzi kríky a šli tancovať ďalej. V noci potom vyvliekli mŕtvoly na breh morský, kde ich divé zvery obhrízli a tak to šlo dňom i nocou. Dosť už banovali, že kráľeviča Černohlava neposlúchli, ale všetko bolo márne. Prišiel podvečer a kráľeviča zase prechodil po palube. Zase prileteli rackovia na sťažeň. Vidíš, či som nehovoril, že všetci zahynú? Zaletel som dnes k palácu a videl som ich na smrť ustatých sa krútiť v tanci. Škoda ich je chudákov. A nedá sa im pomôcť? Hádam, keby ich takto šiel odtiaľ vyviesť, ale ten sám by si musel dať pozor, aby sa nepustil do tanca, lebo mu bude koniec. Myslím ale, že im nič nepomôže. Ešte sa nik z ostrova Veselova nevyslobodil. Kráľevičovi Černohlavovi bolo veľmi ľúto kamarátov, či by mali naozaj všetci zahynúť. Nie, aspoň len oprobuje, či by ich mohol oslobodiť. Zavolal verného Ondreja a vraví: Ondrejko, s našimi šuhajmi je zle, idem na ostrov, či by som im dáko pomôcť nemohol. Ty ma vyzeraj pri brehu s člnkom, keď ti dám ručníkom znak, prídi k brehu, ale nezabudni. Prisľúbil Ondrej, že to vykoná a odviezol kráľeviča k brehu. Vyskočil kráľevič na suchú zem, zavolal Ondrejovi s Bohom a poberal sa na ostrov. Hneď zbadal plno bielých kostí na piesku, už vedel, čo znamenajú. Onedlho už bol pri paláci. Ako náhle ho panny zazreli, bežali mu v ústrety a viedli ho dnu k pripraveným stolom. On sa ale len obzeral, kde sú jeho kamaráti. Konečne ich zazrel, bledých, smutných, ale vždy sa ešte vrtili. Šiel k ním a volal ich preč, len smutne pokrútili hlavami a tancovali ďalej. Počkám do rána, hádam, potom pôjdu. A sadol si za stôl, aby sa navečeral. Panny už čakali, že ho schytia dokola, ale on sa ani nehol. Ráno zase len darmo volal kamarátov, nešli, ale ich už načítal len 8. Napoludne ich bolo len 4. Videl kráľevič, že darmo prišiel. Chcel ísť nazad na loď, ale panny o tom ani počuť. Nechceli ho pustiť. Nijako sa mu to nepáčilo a vyšiel do záhrady, lebo mu bolo podivné, ako sa to tam dnu všetko vrtilo, natriasalo. Sadol si na lavičku v záhrade a rozmýšľal. Tu počuje, ako si na streche štebocú lastovičky. Pozri, tento jediný sa nedal do tanca, chcel by ísť preč a nepustia ho chudáka. A on by si veru ľahko mohol pomôcť. Nech len zloží svoju masku a panny tanečnice sa rozprchnú, keď mu uvidia tvár. Tedy si on môže pomôcť, ale tie stá mládencov, kým kosti sú roztrúsené po morskom brehu, sa už nikdy domov nevrátia. Bá, ožili by ešte, keby ich takto pokropil krvou šarkana, čo býva v striebornej jaskyni. No, ale to odtiaľ to nie je ďaleko. Treba sa plaviť popri brehu a kde vteká žltá voda do mora, pristáť s loďou. Len sa je ťažko do jaskyne dostať, keď je na sklenenom vrchu. Ale komu sa neťaží niesť sebou vedro morskej vody a za vrece morských mušiel, ten si môže spraviť schodíky, ktorými ľahko hore vyjde. Ale ako draka zabiť, keď je strašný a hneď by sa hodil na každého, ktorý ta príde? Nahodila prvá. Tento kráľevič by mal pri jaskyni zhodiť masku. Drak by sa naň pozrel, prekvapene zadíval, kráľevič ale nech nemešká a nech vopchá doň šabľu. A čo s krvou? Do čoho ju načere? Nuž, veď bude mať so sebou vedro, ktoré vzal na morskú vodu. Nech si krve doň nacedí, keby sa mu len podarilo hodne jej nabrať, lebo keby ňou prefrkol tieto panny tanečnice, zhynuli by a viac by nekantrili nikoho. Veď, ale ktože mu to všetko povie? Škoda ho, ak ho to dračisko zožerie. Zaštebotala ešte kamarátka a potom ulietli preč. Kráľevič Černohlav vyskočil, šiel do tanečnej siene a zastal si do prostriedku. Panny sa nazdali, že už dostal chuť do tanca a priskočili k nemu. A tu si on zoberie z tváre masku. Musel sa usmiať, ako to začalo všetko utekať. O pár rokami ho ostal v sieni sám. Okrem pár tanečníkov, nešťastníkov, ktorí nevládali utekať. Keď ich teraz hudba nemá mila, popadali ústatí na zem. Kráľevič si chytro založil masku, popadaným ponalieval do úst po troche vína a keď prišli k sebe, volali k zo sebou. Ponáhľali sa ako mohli na breh, kde Černohlav pokýval na Ondreja ručníkom. Hneď videli, ako verný námorník odopína čln a ide pre svojho pána. Dobre, že sa ponáhľal. Panny tanečnice sa už hrnuli k brehu, aby zachránených do svojej moci dostali. Ale Kráľevič obrátil sa k ním a zložil masku. A tu oni zase v nohy. Zapchajte si chytro uši, ak vám je život drahý, povedal mládencom, lebo už vedel, čo bude nasledovať. Od ostrova sa už aj ozýval spev. Panny chceli naozaj nazad privábiť uprchlíkov. Kráľevi Černohlav si tiež chytro zapchal uši a verný Ondrej tu už bol s člnom. Šuhají povchodili doň a plavili sa k lodi. Prvé, čo na lodi urobili, bolo, že pozhadzovali obu, aby si obzreli ubolené nohy. Veru im biedne vyzerali. Samá odrenina a krvavý otlak. Ondrej hneď nahrial vody. Nohy si vykúpali, pomastili a šli spať. Kráľevi Černohlav ale ďakoval pánu Bohu, že pre kamarátov išiel. Keby to nebol urobil, nebol by sa dozvedel, ako sa k drakovi dostať. Onedlho sa loď plavila popri brehu a na druhý deň už prišli na miesto, kde vtekala do mora žltá voda. Kráľevič a Ondrej pristavili loď. Kráľevič kázal zachráneným mládencom zbierať mušle na brehu. Keď ich mal za vrece, vzal ostrú šabľu, vedro morskej vody a odobral sa od kamarátov. Kázal im čakať, kým sa nevráti. V mene Božom sa pustil hľadať sklenený vrch. Dlho musel kráčať, kým k nemu došiel a keď si pod ním zastal, videl, že veru bez dobrej rady lastovičiek by si tu nebol pomohol, lebo vrch bol hladký ani ľad. No takto len nalial trochu vody a sklo začalo šumieť. Kráľevič priložil na sklo mušľu, tá sa hneď prilepila a schodík bol hotový. Takto išlo až hore k jaskyni. Tíško, tichúčko kráčal Kráľevič hore a keď sa mal priblížiť k jaskyni, trepotalo mu srdce hrozne, veď ak sa mu podarí dostať krve zo šarkana, bude koniec jeho útrapám. Áno, aj útrapám kňažny Krasoslavy. Ak sa mu to ale nepodarí, zhynie tu biedne v cudzom svete. Vzdychol k Bohu o pomoc, zobral z hlavy masku a vystúpil na najvyšší schodík. Pred ním bol otvor striebornej jaskyne a v jaskyni odpočíval drak, potvora. Zareval hrozne, keď videl pred sebou zasta človeka, ale tvár toho človeka bola taká ošklivá, že drak v zadivení otvoril papuľu a vypúlil oči. Kráľevi Černohlav priskočil a vrazil mu meč do otvoreného písku až po rukoveď. Drak zachrčal a z písku vyvalilo sa mu doň plno krve. Černohlav nastavil vedro a kým sa horúca dračia krv liala doň, Kráľevič naberal z nej rukou a umýval oči, nos, ústa, čelo, líca, bradu, uši. Bol ešte sa aj vyzvliekol a poumýval celé telo. Keď bol s tým hotový, odrezal si na pamiatku hlavu z draka. Pokľaknul a ďakoval Bohu, že draka premohol. Za tým kráčal dol s ľahkým srdcom. Len na vedro dával pozor, aby sa mu krv nevyliala. Keď prišiel k moru, vykúpal sa. Potom zašiel na miesto, kde voda bola tichá a pozrel do nej. Neveril vlastným očiam, či je to naozaj on, kde sa podeli ohromné ústa, kam odstávajúce uši, kam oči, jedno stisnuté, druhé vypúlené. Zmizlo to všetko. Nad vodu sa skláňala milá, pekná tvár. Zavískal Kráľevič od radosti. Počuli ho kamaráti, prišli preň a divili sa jeho kráse. Chlapi, Ak máte vôľu, ponáhľajte sa. V drakovi bude ešte krve. Namažte sa, ja sa cítim 10 raz silnejší, ako kým som sa natrel. Aj drahých kameňov si môžete tam nabrať. Mne nie sú treba. Kamaráti odišli a Kráľevič vypravil aj Ondreja. Ondrejko, choď, čo keby ti tá krv pomohla od hluchoty? A tak sa milý Ondrej vybral a Kráľevič Černohlav ostal sám so svojou veľkou radosťou. O pár hodín sa kamaráti vrátili veselí a s vreckami naplnenými drahokameňmi. Všetci ďakovali Kráľevičovi, že ich do jaskyne poslal, ale Ondrej sa mu hodil k nohám. Šťastná hodina, ktorú som sa k tebe dostal, Kráľeviču. Dostal som nazad svoj sluch. Večne ti budem verne slúžiť. Potešil sa Kráľevič, ale náhlil sa k odchodu. Už sa mu žiadalo vidieť vzkriesených nešťastníkov na ostrove Veselove a zničiť nebezpečné panny. Tak plávala loď a o pár hodín zastala pri Veselove. Kráľevič naplnil viac skleníc s dračou krvou, aby, ak by sa aj jedna, dve zabili, mal čím potreť kňažne Krasoslave čelo. Potom vzal vedro a kázal Ondrejovi, aby odopel čln. Kamaráti šli s ním, aby videli, čo sa bude robiť. Už sa nemuseli báť panien tanečníc, dračia krv ich chránila pred nimi. Doplával člnok až k brehu. Mládenci povyskakovali a krem Ondreja kráčali všetci na ostrov. Zbadali to panny a už sa hrnuli v ústrety im. Kráľevi Černohlav im dal prísť celkom blízko. Potom načrel krve a frkol na ne. Na ktorúkoľvek striekla kvapka krve, zvrieskla, premenila sa na sovu a ulietla preč. A tak došli až k palácu. Černohlav otvoril dvere a frkal. Bolo to kriku vresku, sovy až obloky povytlkali, čo ich bolo toľko a chceli odletieť od Kráľeviča, lebo sa ho báli. Tanečníci ale, ktorí už ledva dýchali, očerstveli a ďakovali svojmu osloboditeľovi. Keď bol ostrov očistený od panien tanečníc, kráčal Kráľevič na breh morský a kropil biele ľudské kosti. Všetko ožívalo, tešilo sa, ďakovalo mu, vzkriesili sa aj jeho kamaráti, ktorí ho boli sprevádzali z rodnej zeme. Tí, čo boli i v striebornej jaskyni, sa im chválili, ako im zmocnelo telo a koľko drahokamov si nabrali. Keď boli všetci vzkriesení, Kráľevič ich pobral da ktorých so sebou. Ostatní ostali na ostrove, že si spravia loď a porozchodia sa domov. Černohlav sa ale plavil na svojej lodi ďalej. Potom cestoval so svojimi 12 a verným Ondrejom suchou zemou, až dorazili do sídelného mesta kráľa Ľubomíra. Tam ich vítali s veľkou radosťou, s tým väčšou, keď počuli, že Kráľevič Černohlav nesie pre kňažnu Krasoslavu zázračnú dračiu krv. Nemal Kráľevič pokoja, kým ho kráľ Ľubomír aj s kráľovnou Drahomírou neodviedli do osobitnej izby. Tu dal zavladi kňažnu Krasoslavu a povedal jej, aby zložila pásku z čela. Ona ju zložila, ale sa hanbila ukázať mu, čo ju špatilo tie dva rožky. Kráľevič hneď nabral na ruku dračej krve. Potrel jej čelo, rožky, ba aj celú tvár. Rožky hneď odpadli na zem. Kňažna sa šla umyť. Keď sa vrátila, chcela sa Kráľevičovi hodiť k nohám. Ledva mal času ju zachytiť. Keď rodičia videli dcérine hladké čelo, nevedeli sa Kráľevičovi dosť naďakovať. Ako sa ti len odslúžime, Kráľeviči, za tvoju lásku, žiadaj, čo chceš, všetko ti dáme. Či ozaj všetko, kráľu, všetko, čo je dobré a je v našej moci. Tak vás prosím, dajte mi kňažnu Krasoslavu za manželku, ak aj ona privolí, riekol Kráľevič. Kráľ Ľubomír sa usmial. No, dievka moja, čo ty na to povieš? Či privolíme? Opýtal sa jej. Áno, oče, privolíme, riekla ona a hneď bolo zadržané zasnúbenie. Milerád by bol ostal Kráľevič pri svojej neveste, ale ho ťahla túha potešiť rodičov, že už má poriadnu tvár. Preto sa na druhý deň už odoberal, ale povedal, aby kňažna Krasoslava bola o mesiac pripravená, lebo že si príde po ňu. Ledva vedel vyčkať, aby došiel domov. Keď sa priblížil ku kráľovskému mestu, nechal pri sebe len verného Ondreja. Kamarátov pustil do ich domovov, lebo chcel rodičov prekvapiť. Tu zbadá, že je mesto obtiahnuté čiernym súknom. Zľakol sa, že mu daktorý z rodičov umrel i opýtal sa najbližšieho človeka, Čo sa stalo, človeče, že je mesto obtiahnuté čiernym súknom? Ú, veľký je náš smútok, cudzí pane. Mali sme kráľeviča, bol dobrý, múdry, lenže vraj bol veľmi špatný. Tá on šiel krásu hľadať. Už je tomu pol roka a ešte sa nevrátil. Ani chýru o ňom nevieme. Myslíme, že zahynul a ľúto nám je. Keby len nebol išiel, čo by nás bolo potom, ak by bol špatný, len keď bol dobrý a múdry? Riekol človek, usmial sa kráľevič a povedal: nesmúť, človečku, ja nesiem o vašom kráľevičovi dobré chýry, váš žiaľ sa onedlho premení v radosť. Keď prišli k palácu, odkázal Černohlavu kráľovi Horomilovi, že prišiel jeden človek z cudziny a nesie kráľovi vážne zvesti. Hneď ho predviedli pred kráľa, ktorý bol strápený, smutný. Kráľovná Milada bola schudnutá, zbiedená na nepoznanie. Kráľevič by sa im bol najradšej hodil do náručia, ale aby ich príliš neprekvapil, nepovedal im hneď, kto je. Čo nám nesieš za zvesti, cudzinče? Opýtal sa kráľ a zadíval sa na krásnu tvár cudzinca, ktorej ešte nevidel. Dobré zvesti, najjasnejší kráľu. Váš syn žije a uvidíte ho o krátky čas, riekol Černohlav a hlas sa mu triasol. Ale či je to pravda? Je to už pol roka, čo odišiel, zvesť o ňom neprišla, dosiaľ žiadna, bojíme sa, že nežije, riekol kráľ a kráľovná horko zaplakala. A tu nemohol sa kráľevič ďalej zadržať. Hodil sa k nohám svojich rodičov a zvolal: rodičia moji, ja som váš syn, či ma nepoznáte? Kráľovci nechceli veriť vlastným očiam. Nie je možné. Tá krásna tvár, že by bola tvárou nášho nešťastného dieťaťa. Áno, je. Pozrite, tu je maska. A tu na tyle ešte malá jamka, čo mi vtisla doň zámka. I sklonila hlavu ku kráľovnej Milade. Tá mu schytila hlavu a prešla rukou po nej. Áno, áno. Je to hlava jej syna, ale špatná tvár zmizla. Miesto nej bola tu tvár krásna a milá. Ach, synu, či je to možné, či je to možné? Objala ho, vyboskávala a zaplakala radosťou. Plakal aj uradostený kráľ. V tú noc nešli kráľovci ani spať. Musel im syn rozprávať, čo všetko zažil a čo skúsil. Všetci traja boli blažení a pánu Bohu vďační. Na druhý deň sa ale zaradovala celá ríša, keď sa národ dozvedel, že sa im kráľevič vrátil a nemusí chodiť v maske. O mesiaci ale išiel pre svoju nevestu. I bola svadba krásna, nevídaná, s velikánskou hostinou. Keby ma boli na ňu zavolali, bol by som vám vyrozprával, čo sa tam všeličo jedlo, ale čože, všetkých ľudí povolali, len mňa samého vynechali. A tak, čo jedli, neviem vám povedať. Viem len to, že žili šťastne, kým nepomreli.